Jag vill kanske börja så sögen efter på att så säga så lågt frå först.
Så börja så sögen.
Alldeles ja. Bara först var det.
Ja. Það var einu svona kongur og drottning ríkisins sem átti sér tvö börn sem hétu Sigurður og Ingibjörg. Einu svona veitist drottningin og segir þeim börnunum að hún muni eftir lifa þetta. Og það gefa tvo muni sem megi aldrei skilja við sig. Og það er hnífur sem hann gaf Sigurði sem beit á all og belti sem að hafði það náttur ef maðurinn hafði utan um sig. Þá varð hann aldrei svangur, þá hann borðið þessi með dugum saman. Svo der nú drottningin, kóngur verður óskuð hryggur og en mennirnir hans fóru að segja hann að hann skildi bara fá sig aðra drottningu. Og hérna var hann.
Ok, takk að því.